Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Isä meidän rukouksen tutkistelussa me olemme päässeet nyt kuudenteen rukoukseen. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Ja sen jälkeen jatkamme vielä seuraavassakin. Vaan päästä meidät pahasta. Isä meidän rukouksen viides rukous liittyi syntien anteeksi antamiseen. Siksi onkin ihan loogista, että seuraava, eli kuudes rukous, liittyy vähän samoihin teemoihin, äläkä saata meitä kiusaukseen. Jos mennään tällä kertaa hetkeksi aika alkutekstiin, niin tuo kiusaukseksi käännetty kreikan sana on peirasmos. Ja jos katsot erilaisia Raamatun käännöksiä, niin huomaat, että jopa Suomessa tuo sana on käännetty eri tavalla. Se oikeastaan tarkoittaa kyllä kiusausta, mutta myöskin koettelemusta ja myöskin ahdinkoa. Mutta sekä ei vielä riitä kertomaan tuon sanan ongelmasta kääntäjien kannalta. Esimerkiksi pitkään Saksassa työskennellyt Martikainen, joka oli siis professorina siellä ja on itämaisten kirkkohistorian professori, niin oli sitä mieltä, että oikeastaan myöskään kreikan tai latinankaan kielen käännökset eivät pysty kuitenkaan välittämään oikein kunnolla sitä, mitä tuolla Jeesuksen rukouksella tarkoitetaan. Ja siksi hän kääntää sen aramean pohjalta siten, että se tarkoittaisi älä anna meidän nousta kiusaukseen tai älä nosta meitä kiusaukseen. Kerran kuuntelin tuon Martikaisen luentoa tästä aiheesta ja aloin pohtia, että voisiko se tosiaankin olla noin. Ja sitten muistin, että itse asiassa jo siinä ensimmäisessä kiusauksessa tai syntiin lankeemuksessa oli kysymys juuri siitä asiasta, että ihmistä kiusauksella koitettiin saada nousemaan ylemmäs, siis toisaalta ihan Jumalan rinnalle. Teistä tulee niin kuin Jumala oli se kiusaus. Tiedätte hyvän ja pahan. Ja sen jälkeen olen pohtinut kaikkia muitakin kiusauksia tai lankeemuksia, niin olen tullut siihen tulokseen, että oikeastaan siinä kaikessa on kysymys siitä, että haluamme nousta ylemmäksi kuin missä meidän oikeastaan pitäisi olla. Eli joko Jumalan sana yläpuolelle tai ainakin rinnalle tai lähimmäistemme yläpuolelle. Jopa siinä tilanteessa, jos ihminen alkaa toivottaa itselleen, että hän on maailman surkein olento, niin silloinkin hän noustaa itsensä Jumalan sanan yläpuolelle, koska Jumalan sanan perusteella me kaikki olemme arvokkaita. Eli tosiaankin taitaa olla niin, että meitä aina koitetaan kiusauksissa saada nousemaan jonkin tai jonkun yläpuolelle. No mikä meitä sitten kiusaa? Oikeastaan niitä kiusauksen lähteitä on kolmenlaisia. On tietenkin saatana, mutta on myöskin tämä maailma, joka on liittoutunut tämän paholaisen kanssa, ja sitten myöskin meidän oma minämme. Jeesus sanoikin, että meidän sydämestä lähtee kaikki inhottavat asiat. Eli meillä on oikeastaan kolme taistelukenttää silloin, kun on kysymys kiusauksia vastaan taistelemisesta. Paholainen koittaa omilla juonillaan saada meidät pauloihinsa lankeamaan pois Jumalan tahdosta. Mutta oikeastaan kaikki tässä maailmassakin koittaa korostaa ihmistä, eikä niinkään ajattele, mikä olisi Jumalan tahto. Ja sitten myöskin oma lihaani tai tämä syntinen minäni on liittoutunut maailman kanssa tässä mielessä. Ja luonnostamme ajattelemme omaa itseämme ja omaa etuamme. Eli aikamoisesta taistelukentästä tässä on kysymys. Mitä siis pitää tehdä, kun näihin kiusauksiin joutuu? Tämä rukous auttaa meitä, että emme sitten nousisi tai lankeaisi tähän kiusaukseen, vaan pyydämme, että Jeesus tulisi meille avuksi. Näitä, että nyt minua koetaan viedä vaikka mihin suuntaan. Auta minua, etten suistuisi näiden kiusausten vaikutuksesta eroon sinusta. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jeesus voi kiusattuja auttaa, koska hän on ollut kaikessa kiusattu. Ja se oikeastaan on myöskin meidän lohtumme. Olivat ne kiusaukset sitten minkä naisia tahansa. Jaakob taas puhuu siinä ensimmäisessä luussa siitä, että meitä kohtaavat monenlaiset kiusaukset. Tuo hebrean kielen tai kreikan kielen sana poikilos viittaakin tosiaan jopa monivivahteisuuteen. Eli emme oikeastaan voida mitään sille, että tässä maailmassa monin eri tavoin meitä kiusataan. Toisaalta osa kiusauksista on myöskin koettelemuksia, jotka saavat meitä kysymään, että luotammeko me kuitenkin siihen, että Jumala on kaikesta huolimatta hyvä ja tahtoo meidän parasta, kun joudumme tilanteisiin, jotka tuntuu vielä meidät ihan suoraan ahdinkoonkin. Kaikessa siinä meidän on apuna tämä Jeesuksen rukous. Älä saata meitä kiusaukseen. Ja koska se Jeesuksen on tämä rukous, niin hän myöskin kuulee meitä.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Isä meidän rukouksessa on yhteensä 7 rukousta ja olemme pääsemässä nyt ihan viimeiseen rukoukseen saakka. Oikeastaan se 6 ja 7 liittyvät läheisesti toisiinsa, eläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Raamatussa kerrotaan paholaisista, että hän on kuin kiljuva jalopeura, niin kuin vanhemman käännöksen mukaan, joka kiertää ympärissä, katsoa, kenet voisi meidästä niellä. Eli siinä on kysymys toisaalta kiusauksesta, mutta myös siitä, että paholainen tahtoo meille pahaa. Eli hän ikään kuin käy ympärinsä ja koittaa löytää meistä kaikenlaisia heikkoja kohtia, voidakseen iskiä niihin. Ja nyt me rukoilemme tuossa isämme rukouksessa, että vaan päästä meidät pahasta. Eli kaikesta siitä pahasta, mitä paholainen tässä maailmassa saa aikaan, ja joka saa myöskin meidän elämämme tuntumaan monta kertaa todella kurjaksi. Eli Jeesus opettaa meitä rukoilemaan myöskin, että siitä pahasta, joka kohtaa meitä monella eri tavalla tässä maailmassa, että pääsisimme siitä. No, me toisaalta tiedämme, että tässä meidän elämän aikana on vaikka kuinka paljon ikäviä asioita maailmassa tapahtunut. Niinpä Jeesuskaan ei opettanut rukoilemaan, että auta meistä pääsemään semmoiseen maailmaan, missä ei ole enää pahuutta, vaan että tässä hetkessä, kun meitä nyt kiusataan, niin pääsisimme pahan otteesta, joka liittyy siihen kiusaukseenkin. Oikeasti tämä päästä meidät pahasta liittyykin Jeesuksen oikeastaan tärkeimpään nimeenkin. Jeesus on nimittäin vapahtaja. Hän vapauttaa meitä monesta asioista. Ja sen tietenkin tulee jo Vanhan testamentin puolella esiin, vaikka se Israelin vapautuksesta Egyptin orjuudesta. Se on Jumalan tahto ikään kuin edelleenkin viedä meidät vapauteen erilaisista orjuuttavista voimista. Kun tätä hetkiä ajattelin, niin mulle tuli mieleen tällaisia monissa kaupoissa tai kirjastoissa tai missä tahansa on tämmöisiä pieniä kylttejä, missä lukee exit. Jos kuvitellaan, että olisimme joutuneet tämmöiseen pimeään kellariin, emme tietäisi ulospääsyä, niin jossakin lukee exit. Tavallaan ulospääsy, pääsy vapauteen. Jotakin tällaista on myöskin tässä Isän meidän rukouksen 7. pyynnössä. Jeesus ikään kuin kertoo meille, että sinun ei tarvitse jäädä sinne pimeään kellariin, vaan hän antaa myöskin keinon, eli ulospääsyn siitä pimeästä kellarista, vankilasta, kirkkaaseen päivän paisteeseen, jossa vapaus tulee kahleiden sijaan. Ja oikeastaan siihen liittyy tämä Jeesuksen 7. rukous tuossa Isän meidän rukouksessa. Tässä maailmassa meidät on tietenkin jo pelastettu Jeesuksen omiksi. Mutta se lopullinen pelastus odottaakin vasta taivaassa. Eli siksi tämä viimeinen rukous myöskin viittaa tähän lopulliseen pelastukseen. Eli päästä meidät kerran kaikesta sitä pahasta, jonka keskellä tässä maailmassa joudumme elämään. Ja johon tietenkin liittyy sekin, että joskus me itsekin olemme pahan välikappaleita. Siksi me rukoilemme myöskin läheisillemme, että he eivät kärsisi meidän pahuudestamme. Siinä on tämä monikkomuoto koko ajan mukaan. Kaikista sitä pahasta, mikä eri tavoin meitä ihmisiä tässä maailmassa kohtaa, niin siitä me pyydämme vapautusta. Ja Jeesus on se todellinen vapahtaja, joka viime kädessä vastaa tähän rukoukseen. Ja hänen vallassaan on myöskin kaikki se, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Hän on jo ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut pahuuden vallan, synnin vallan ja jopa kuolemankin vallan. Siksi voimme turvallisesti tätä rukousta rukoilla.
Helmiä Raamatusta. Jukka Norvanto. Isä meidän rukous.
Isä meidän rukous pitää sisällään 7 rukousta. Mutta näiden 7 pyynnön jälkeen on kiitoksen aika. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tähän mennessä Isä meidän rukouksessa on pyydetty monenlaisia asioita. Aluksi siinä rukoilemme Jumalan nimen pyhittymistä ja hänen valtakuntansa tulemista ja tahtonsa tapahtumista. Ja sen jälkeen rukoilimme 4 kertaa myöskin erilaisia asioita oman elämäämme. Ja nyt kun tämä kaikki tehty, on aika kiittää kaikkivaltiasta Jumalaa siitä, että hän on kuullut meitä ja tahtoo eri tavoin antaa meille, mitä olemme häneltä pyytäneet. Ja siihen liittyy tietenkin kiitos. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja siksi hän voi myöskin auttaa meitä monella tavoilla kiusattuja ja langenneita ja heikkoja ihmisiä. Eli nyt käännetään katse pois itsestämme kohti Jumalan suuruutta ja lausumme hänelle kiitoksen. Ja ihan rukouksen päätteeksi me käytämme oikeastaan tämmöistä hebrealaista sanaa aamen, joka tarkoittaa suomeksi totisesti. Se on muuten myös yksi Jeesuksen nimistä. Eli ikään kuin tämä aamen viittaa myöskin Jeesukseen, jossa olimme saaneet kokea rukousten kuulemista ja sitä, että hän myöskin hallitsi tätä kaikkea. Ja hän on totinen. Eli kun Jeesus tällaisen rukouksen meille antaa, niin meidän ei tarvitse epäillä, etteikö hän myöskin olisi sitä kuullut. Eli kun rukous päättyy tuohon aamen-sanaan, se tarkoittaa, että totisesti, varmasti asia on näin. Ei tarvitse ollenkaan epäillä, etteikö Jumala olisi meitä kuullut. Siksi aamen on hyvä tapa tämäkin rukous lopettaa. Luottaen siihen, että meitä nyt on kuultu ja saamme luottavaisesti jättää itsemme kaikki valtiaan Jumalan käsiin. Aamen.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Raamatun vaikeat kysymykset.
Nyt on tämmöinen kysymys tänne lähetetty, että mitä profetointi tarkoittaa? No, jotkut kristityt puhuu paljon profetoimisesta, toiset ei puhu ollenkaan. Ei sillä niin kauhean väliä ole, mutta Raamattu puhuu. Ja Raamattu puhuu kohtalaisen paljon. Tietenkin heti kättelyssä on sanottava, että Vanhan testamentin profeettojen esiintyminen on eri kategoriassa. Siitä me emme puhu. Me puhutaan siitä, mitä tarkoitetaan kristillisessä seurakunnassa sellaisella armolahjalla, jota kutsutaan profetoimiseksi. Paavali kirjeissänsä puhuu siitä aika paljon ja ensimmäisen korinttilaiskirjan 14. luvussa hän sanoo, että profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ja tässä on ensimmäinen ja tärkein oikeastaan profetian tuntomerkki, joka on se, että se on sellaista puhetta, sellaista hengellistä puhetta, joka rakentaa, kehottaa, lohduttaa, joka on Jumalalta tuleva viesti ihmisen omalle tunnolle ja sydämelle. Jotkut ajattelee näin, että profetoiminen on pelkästään semmoinen niin kuin erikoinen sanoma, joka rukoushetkessä tulee, ehkä Jumala minä muodossa puhuu, minä Herra puhuttelen teitä. Voi olla näin, tällaista voi olla, totta kai. Mutta kyllä raamatullisessa mielessä profetoiminen on paljon laajempaa. Mä sanoisin sen näin, että kaikki semmoinen hengellinen puhe, saarna, todistus, raamattuopetus, jossa Jumalan henki puhuttelee kuulijoita, on profetia, jos niin halutaan sanoa. Ei sille ole pakko antaa tätä nimeä, mutta sitä voidaan kutsua profeetalliseksi puheeksi. Ja tässä mielessä Jumalan tahto on, että kaikissa hengellisissä puheissa olisi tämmöinen profeetallinen elementti, joka siis tarkoittaa, mä sanon uudestaan, sanoma, joka puhuttelee ihmisen omaa tuntoa, joka vie hänet Jeesuksen luokse, joka herättää synnin tunnon ja joka vahvistaa Jumalan antamasta anteeksi antamuksesta. Ja tässä mielessä Jumalan seurakunnassa profetiaa saisi olla mahdollisimman paljon.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Raamatun vaikeat kysymykset.
Onko Jumala olemassa? Onko Jumala olemassa? Aika usein tämä kysymys tehdään sillä lailla, että voiko se todistaa jotenkin, että Jumala on olemassa? Siihen mulla on aika hyvä vastakysymys ja se on semmoinen, että todista sä ensin, että Jumala ei ole olemassa. Nimittäin tarkkaan ottaen kumpaakaan ei voida todistaa. Jos me ajatellaan jotain tieteellistä todistusta, Jumala on yksinkertaisesti kaikkien meidän tieteellisten mahdollisuuksiemme ulkopuolella. Hänet joko uskotaan tai ei uskota. Kyllä se näin menee. Toisaalta, jos nyt ruvetaan miettimään, niin sillä tavalla, että onko semmoisia seikkoja, jotka puhuisi Jumalan olemassaolon puolesta, niin kyllä ainakin mulle on. Mutta se riippuu siitä, miten sä tätä asiaa lähestyt. Jos ajatellaan, vaikka luomakunnan ihmeellisiä juttuja. Esimerkiksi linnut lähtee etelään. Ne painaa tuosta Suomenlahden ylittä ja Euroopan ylittä. Sitten ne menee Alppien yli ja Välimeren yli ja Saharan ylittä ja menee tuonne Keski-Afrikkaan 8000 kilometriä. Ja sitten ne on siellä muutaman kuukauden ja sitten ne saa päähänsä, nämä pikkulinnut, että tarvitsisi lähteä takaisin Suomeen. Ja sitten ne lähtee ja vetää Saharan ylittä ja Välimeren poikkea tulee tänne. Ja jos ne on pääskysiä, niin ne tulee siihen samalle räystäälle, josta ne kerran lähti. Mietin vähän, kuka niille sanoi, että milloin pitää lähteä ja minne pitää mennä. No okei, tiedemiehet tietää suurin piirtein. Se on luonnonlait. Okei, linnut suunnistaa tähtien mukaan, mutta sitten jos on aurinko pilvessä, ei haittaa, tai tähdet pilvessä. Ne lukee jopa maapallon magneettikenttää. Ihmiset keksivät magneettisuuden muuta joskus 100 vuotta sitten, mutta linnut on keksinyt jo aikaisemmin. No, näitä luonnon ihmeitä, näitä on siis loputtomasti. Aivan mahdottomasti. Meille kristityille se puhuu, että kuka on luonut tämän pienen linnun? Jumala. No, ateisti sanoo, että luonnonlait sopii sen kuvaan. On muitakin juttuja. Semmoinen asia kuin kosminen hienosäätö. En tiedä, oletko kuullut tätä termiä ikinä. Sä voit vaikka googlata, mitä on kosminen hienosäätö. Mutta sillä tarkoitetaan sitä, että fysiikan lait tässä maailmassa on niin tarkkaan säädelty, että jos pienikin muutos tapahtuisi fysiikan laeissa, niin täällä elinolosuhteet kävisi täysin mahdottomiksi. Eli on paljon asioita, jotka puhuu.